Takže srdečne vás zdravím. Cítim sa už ako doma, keď sem prídem. Hneď v úvode chcem povedať, že nebudem v saku kázať, ale som si ho schválne zobral, aby som vám ukázal tých hrdinov, čo to dokážu, ale ja nechcem byť taký hrdina, čo to dokáže. Takže ja budem bez saka kázať. Takže cítim sa už ako doma a dokonca som mal pocit, že sa cítim lepšie ako doma, lebo ste ma všetci milo privítali. Takže vy dvaja ste teraz prišli, s vami som sa ešte nepozdravil. Mirka a Peter, dobre hovorím? Jaro. Tak. Končí sa jar, za chvíľu začne leto, deti budú mať prázdniny, my učiteľia budeme mať dlhšiu dovolenku a je to niečo zaujímavé. Tie prázdniny pre naše deti a môj najmladší syn išiel sa vycikať, takže môžem teraz o ňom niečo povedať, lebo on povie, že nemám hovoriť o ňom. Takže on je najmladší a ráno sa zobudil a hovorí, ja som vám hovoril, trikrát idem do zboru a potom už nejdem do zboru a vždycky, že 3 a 1. A už trikrát som bol a už nejdem do zboru. A vravím, ale spravíme zmenu, pôjdeme do iného mesta. Tak súhlasil, tak prišiel so mňou. A takže je tu so mňou a môžem povedať, že mala prísť aj manželka, ale boli ju hlava, tak má vás pozdravovať. A ten 10-ročný syn, čo je doma, ten chcel ísť z pultu, obsluhovať pult, kameru, chce sa zaučať. Zaujímavá ho technika, aj na základnej škole už robí správcu, ako sa to volá, i počítačových sietí, akože neoficiálne ho to zaujíma. Tento náš mladší syn, ten skôr sa zaujíma o históriu, o lekárstvo, o teológiu a také ťažké otázky často dáva, že musím odpovedať. A povedal som, že dnes budem kázať a budem hovoriť o tvojich bratoch, budem hovoriť a to som len povedal. No a on povedal, no a čo budeš kázať tých dvoch bratov? No povedz, čo? Tak som mu musel v aute niečo, ale som to nedokončil, aby nedozvedel sa význam toho kázania. Vždy, keď idem kázať, tak premýšľam, čo najviac potrebujú členovia počuť, alebo priatelia, alebo mládež. Čo práve potrebujeme počuť 3. júna, dobre hovorím, 2017, čo práve potrebujeme počuť. A vždycky rozmýšľam, dávam si otázky, pýtam sa Ducha Svätého, čo vlastne najviac v súčasnosti potrebujeme. A nie je to ľahké zistiť, čo vlastne najviac potrebujeme. A každý máme určité očakávania, každý máme určité potreby, máme túžby a chceme, aby boli naše túžby, naše potreby naplnené. A môžeme povedať, že možno väčšina z nás povie, že Ježiš naplňa naše túžby, naše očakávania. Ale nie všetci ste spokojení s tými vašimi očakávaniami. A veľa ľudí prežíva aj sklamanie, že ich očakávania sa neplnia. Nesplnilo sa to, ako sa to má. A dokonca psychológovia radia, a medzi nich patrí aj sestra Mikulková, hovorí, že keď máte veľké očakávania, čakajte veľké sklamania. A keď máte stredné očakávania, očakávajte stredné sklamanie. A keď nemáte žiadne očakávania, nebudete mať žiadne sklamanie. Ale takí ľudia nie sú, čo by nemajú určité vízie očakávania, takí ľudia nie sú. Dokonca aj žobrák očakáva, že niečo vyžobre. Bezdomovec očakáva, že niečo nájde v kontajneri. Takže každý človek očakáva, samozrejme tí úspešní podnikavietelia majú najväčšie očakávania. A takže každý človek má očakávania. Ale ja by som chcel to tak otočiť. Väčšina z nás, alebo každý z nás je veriaci a vo vzťahu k Bohu sa očakáva určitá rovnováha. To znamená, Pán Boh nám veľa dáva, všetko nám dáva, zdravie, veľa vecí nám dáva. A Ježiš očakáva niečo od nás, aby bola tá rovnováha taká vyvážená, aby sa nestávalo, že jeden dáva a druhý len bere, že aby to bolo vyvážené. A dnes by som chcel práve o tom hovoriť, čo Ježiš od nás očakáva, od nás kresťanov. A slúžil som synovi, že to bude krátke kázanie, tak niečo aj vynechám. Ale tie tri body si možno zapamätáte, sú také tri veci, ktoré Pán Ježiš od nás očakáva. A ja by som to prečítal prvé dva verše. Už to bolo celé prečítané, a ja by som prečítal tie prvé dva verše. Vtedy pristúpila k nemu matka synov Zabedových so svojimi synmi, kláňala sa mu a prosila, čo si od neho. A on jej povedal, čo chceš, riekla mu. Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli jeden po tvojom pravom a druhý po pravom ľavom boku v tvojom kráľovstve. Zdá sa, že taká neočakávaná otázka Ježiša zastihla. Keď čítame predošlé verše, tak Ježiš im jasne hovorí, že ho čakajú ťažké chvíle, že bude zajatý, že nečaká ho najlepšia budúcnosť v krátkej dobe. Ale títo učeníci trocha inak uvažujú, majú iné očakávania. Ježiš postupne na to pripravuje, ale ako si býva tak, že keď máte určité očakávania, nepočúvame, čo nám ľudia vravia a stále vidíme tie naše očakávania. A je zaujímavé, že tento príbeh sa píše u evangelista Matúš a píše ho aj evangelista Marek. A Marek spomína, že synovia, títo dvaja bratia prišli. A tu sa píše, u Matúša sa píše, že matka prišla požiadať. Takže teraz som v rozpakoch, že kto vlastne prišiel sa Ježiša spýtať, aby mal dobre postavenie v nebeskom kráľovstve. Či tá matka, či tí synovia. Čo si myslíte, komu máme viac veriť? To, čo píše Marek, či čo píše Matúš? A ja si myslím, tam není to také ťažké. Oni sa v tomto zhodli. To, čo chcela matka, chceli aj synovia. Takže chceli mať dobré postavenie. Rodičia väčšinou očakávajú od svojich detí, že budú poslušné. Ako poslušné, slušné, vzdelané, slušne vychované. Aj my to očakávame od svojich detí. A tak aj táto matka chcela to najlepšie svojim deťom a títo synovia sa stotožnili s týmto názorom, maminým, takže mali takúto očakávanie, takéto vízie. A je zaujímavé, že prečo táto myšlienka vznikla v týchto učeníkoch. Kde sa to vzalo? Prečo ich to takto napadlo, že túžili po lepšom postavení? Alebo keď sa to nebeské kráľovstvo ustanoví, že budú mať nejaké vysoké funkcie tam. Keď to komentátori komentujú a teológovia sa na to pozerajú, tak vychádzajú z toho. Tá predstava o tom nebeskom kráľovstve bola stále silná v židovskom národe. Všetci obyvatelia mali svoje predstavy a v mnohých predstavách bola chybná tá predstava a preto Pán Ježiš vyučuje svojich učeníkov, aby ich zbavil týchto falošných očakávaní, tie falošné predstavy. No a oni k tomuto podľahli, tomuto vplyvu, ale nepodľahli tomu nejak tak, ako že by boli nejakí samozvacovia, nejakí, že sa sami chcú presadiť, ale pekne sa pýtajú, že by chceli tam to miesto. A z toho kontextu, keď pozeráme, tak oni si to vlastne zaslúžili, toto miesto. Opustili domovy, opustili prácu. S učeníkom už chodili skoro vyše 3 rokov. Proste všetko obetovali pre Ježiša, takže oni si to zaslúžia, to postavenie. Nebudete predsa dávať do funkcie niekoho, kto si to nezaslúži, nie? Taký, kto si to zaslúži, kto má napríklad k tomu aj vzdelanie. Takže tá zásluhovosť, ja to niekedy nazývam to zákonníctvo, niečo za niečo, medzi nami často funguje, tak si myslíme, že si niečo zaslúžime a proste malo by sa to nejak ohodnotiť, to, čo si zaslúžime. No a je zaujímavé, čo nám Ježiš na to odpovedá. Ježiš im odpovedal. Neviete, čo prosíte, či môžete piť kalich, ktorý mám ja piť a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím? Povedali mu, môžeme. A on im povedal, môj kalich pravda piť budete i krstom, ktorým sa krstím, pokrstený budete, ale dať sedieť po mojom pravici a po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pripravené od môjho Otca. Zaujímavé, ako keby Ježiš odpovedal, ako keby sa Ježiš vyhováral, že ja o ničom neviem, to má na starosť môj Otec. On to takým spôsobom odpovedal, že niečo na tom pravdy je, čo hovoríte, ale to není v mojej kompetencii, to má na starosť môj Otec. Ale keď čítame ďalšie verše, tak vlastne on vysvetuje, ako to je v tom nebeskom kráľovstve. Ja by som to ešte inak začal. Dal by som také príklady zo života s tými našimi očakávaniami. Vy ste taký mladý zbor ako? Mladý zbor v podstate, keď pozerám. Takže budete rozumieť tieto ilustrácie, ktoré dám, alebo príklady zo života. Takže napríklad, keď si zoberieme mužov. Viete, čo najviac muži, alebo keď povieme muži v manželstve, keď to zoberieme, čo najviac očakávajú od svojich žien? Väčšina mužov, aby som niekoho neurazil, väčšina mužov je zistené, čo očakávajú od svojich žien. No je zistené, že očakávajú v podstate len tri veci. Nie sú to náročné veci. Takže očakávajú pravidelný, a keď nie pravidelný, aspoň príležitostný sexuálny život. Očakávajú, že ženy nebudú veľa míňať, väčšina mužov. Áno. A očakávajú, že im budú nejak tie manželky po ruke a budú ako keby mali byť stále doma, aby áno, tak sa to dá nazvať. To sú také väčšinou očakávania väčšiny mužov. Ale väčšiny, nie všetkých, sú aj výnimky. A čo myslíte, čo očakávajú ženy? Čo väčšinou očakajú manželky od svojich mužov? Takže väčšinou očakávajú to, že dobre zabezpečia rodinu, tak slušne povedané, dobre zabezpečia rodinu, že keď sa niečo pokazí v domácnosti, aby to čo najskôr opravia, aby to opravili čo najskôr. A ešte od nich očakávajú, že si po sebe upracujú a nenechajú za sebou neporiadok. Takže toto sú také najčastejšie očakávania. A preto najčastejšie, keď sú sklamaní muži alebo ženy, tak najčastejšie je to z týchto dôvodov. Ale my sme kresťania, tak my sa už dokážeme asi preniesť cez to, ale možno nie. Ale toto sú najčastejšie očakávania v tomto, keď som dal príklad z manželstva. Keď zoberieme takých mládežníkov, čo očakávajú od svojich rodičov, tak je rozdiel, čo očakávajú deti, ale čo očakávajú taká dospievajúca mládež alebo mládež, ktorá sa už osamostatňuje. Takže väčšinou očakávajú, aby ich rodičia už brali ako dospelých. To očakávajú. Očakávajú, že ich budú brať už vážne, tí dospelí, a nebudú ich tak poučať. To väčšinou očakávajú mladí ľudia. Ale niektorí rodičia stále majú potrebu dirigovať svoje deti. Ale väčšina z vás ste vlastne to dobre robíte, alebo všetci. Takže Ježiš im odpovedá, neviete, čo prosíte. Máte falošnú predstavu o nebeskom kráľovstve a uviaza im príklad, pitie kalicha a spomína nejaký krst. Zdalo by sa, že čo to znamená, prečo ten obraz Ježiš používa, takúto ilustráciu, ako keby odbáčal od témy. A kalich v Biblii znamená utrpenie, prechádzať utrpením. A krst znamená nie len sa ako pokrstiť, ale krst znamená zomrieť. Tak Ježiš im hovorí vlastne, ja prechádzam utrpením, moje poslanie je trpieť, naplniť plán spasenia, musím prejsť utrpením a potom musím zomrieť. On im hovorí, no ale vy, vlastne vás sa to ako netýka. Ale vidno, že títo učeníci už mali skúsenosti a povedali, ale počkaj, my tiež pijeme ten kalich. A on povedal, jasne, hej, vy tiež trpíte kvôli za to, že ste učeníci, aj vy už trpíte. A Ježiš už tak naznačil, vlastne budete aj pokrstení, niektorí z vás, skoro všetci učeníci, zomriete pre slovo Božie, alebo pretože že budete prenasledovaní. Ježiš to už naznačil. Nepovedal to priamo, tak obrazne, ale oni to potom neskôr pochopili, keď Ježiš zomrel, keď Duch Svätý zostúpil, čo tým Ježiš myslel. Niektoré veci neskôr nám dochádza, že ako to máme veciam rozumieť. Takže Ježiš im neponúka im vysoké postavenie, povedal, že to je v kompetencii Otca, ako to bude v Nebeskom kráľovstve, ale im hovorí, čaká vás skôr, učeníctvo sa očakáva, že budete prežívať lásku ku mne, budete ma nasledovať a pri tom nasledovaní budete prežívať aj utrpenie, dokonca smrť. Otázka je, čo to znamená vlastne, čo im vlastne Ježiš ponúka. Takže Ježiš im neponúka vysoké postavenie, neponúka im vysoké bohatstvo, neponúka vzdelanie svojim nasledovníkom, neponúka vysoký vplyv, ale ponúka im vzťah lásky. To je to najviac, čo Ježiš môže dať. Dáva im lásku a táto láska vedie k tomu, že sme ochotní sa zaujímať aj o iných ľudí. A to píšu o tom ďalšie verše. Ale tam je taká vsúka, 24. verš, taká zaujímavá, a tam sa píše. A keď to počuli tí desiatí, nahnevali sa na tých dvoch bratov. Taká vsúka je, že tí učeníci, že otázka, prečo sa nahnevali. Prečo im to vadilo, že oni hľadajú lepšie postavenie, že zdalo by sa, že tí desiatí, že sú duchovnejší ako tí dvaja. Zdalo by sa, že oni sú duchovnejší a chcú napomenúť tých dvoch bratov. Chlapci, oni boli síce aj najmladší tí dvaja. Vy ste tu najmladší, vy sa tu ako vystatujete, ale oni povedia, no vy ste málo duchovní, to tak není. Ale keď pozorujeme komentár, aj sestra Vajtová, keď to komentuje, tak hovorí, všetci 12 podobne uvažovali. Len ako si títo dvaja ich predbehli v tej otázke. A niekedy, keď sa niekedy spýtame na nejaké veci, ak máte nejaký problém, alebo nejaké aj iné veci, keď sa riešia, tak a my sa hanbíme spýtať, alebo sa bojíme spýtať, a niekto iný sa to spýta, tak nám to dobre spadne, že dobre, že sa to on spýtal. Alebo my potom vyzeráme taký, že sme v poriadku a on není v poriadku, lebo on sa na to pýta. Ano. Takže tí učeníci, nebolo to preto, že by boli na tom duchovne lepšie, ale preto, že sa báli, že im nejaké to postavenie, ten vplyv stratia. A tak ideme k tomu druhému bodu. Takže prvý bod, čo Ježiš nám dáva, nevádza nám vysoké postavenie, v zmysle nejaké vysoké vzdelanie, bohatstvo, i keď niekedy to patrí do toho vysokého postavenia. Keď si všimnite si na jednak také slovenské pomery, kto má vysoké postavenie, má aj vyšší príjem. Takej v spoločnosti fungujeme. A dokonca sa aj stáva to, kto má vysoké postavenie, má aj vzdelanie. A dokonca aj my aj žiakom hovoríme v škole, keď sa budeš dobre učiť, budeš mať lepší plat a lepšie vzdelanie a lepšie postavenie. Dokonca to podsúvame tým deťom, týmto mládežníkom. Veríte tomu? Že keď budete sa učiť, budete mať lepší plat a lepšie vzdelanie. Takže aj teraz sme 2 týždne maturovali, Snažili sme sa dať im lepšie známky, aby mali motiváciu sa učiť žiaci, vlastne aby mali dobrú spomienku z maturity. A takže možno budú mať aj lepšie platy a budú mať aj lepšie postavenie. Ale Ježiš nám ponúka viac, ponúka nám lásku. Tá je najdôležitejšia, že prežívame lásku s ním a že s ním nasledujeme. Takže prečítame ďalší princíp, tam sa píše o 25. verša. A Ježiš privolajúci ich povedal, viete, že kniežatá národov padnú nad nimi a veľkí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc? Nie tak bude medzi vami, ale ktokoliv by chcel byť medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. Ježiš uvádza ďalší príklad, aby im to vysvetlil, že sú vládcovia, ktorí vládnu, a keď majú vysoké postavenie, tak majú právo rozkazovať, majú právo zatvárať, majú právo si uplatňovať svoju moc. Ale Ježiš hovorí 26. vers, ale medzi vami tak nebude. Alebo inak povie, v nebeskom kráľovstve tento princíp nefunguje. Že kto má vysoké postavenie, má právo uplatňovať svoju moc, svoju silu. Ale hovorí, to, kto chce byť medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. Ježiš to obracia a hovorí, keby som to povedal dnešným spôsobom, dobrý riaditeľ je ten, ktorý slúži. Dobrý vedúci je ten, ktorý slúži. Dobrý primár je ten, ktorý slúži, ktorý sa nepovyšuje a ktorý si nenamýšľa veľa o sebe. Toto vlastne chce ukázať. Nechce povedať, že nemáme brať nejaké zodpovedné úlohy, ale aby sme si nenamýšľali, že to je naša zásluha. A že máme, keď máme vysoké postavenie, môžeme to nejak, nie že zneužívať, ale využívať, ako by som to povedal. Ale Ježiš hovorí, práve nás to má viesť k pokore. Nie píche, namyslenosti, ale práve k pokore. Uvedomujúci, že sme hriešni a napriek tomu, že sme hriešni, pánom Boh nás povoláva k zodpovednej úlohe. Ja by som to teraz aj tak odbočil. Neviem, ako to je u vás, ale keď sú voľby vo zbore, takže niektorí nechcú zobrať nič. A vyzerá to tak pekne, keď nechcú nič zobrať, lebo to vyzerá tak, ako sa tu v Biblii píše. Nechcú mať žiadne postavenie, nechcú mať žiadnu funkciu alebo služobnosť, proste oni nechcú, hej. Ale niekedy, keď nad tým uvažujem, niektorí, keď odmietali slúžiť, hovorili, že majú malé deti, nemôžu slúžiť. Tak sme to chápali, majú malé deti. Deti vyrástli, zase ich oslovíme, aby pomáhali vo zbore. No, síce deti nám odrástli, ale máme vnúčence. Tak dobre, tak sme čakali, kým deti odrastú. Deti už vlastne, tie vnúčence už odrastajú. Takže čo, zapojíte sa? Jo, už nie, už sme starí, slabí už, a už máme svoje roky. Tak vlastne, a vyzeralo to tak pekne, že oni to odmietajú kvôli tomu, že sú skromní, pokorní. Ale často je to, není to kvôli tomu. Práve skôr je to to, že sa vlastne bojíme slúžiť, alebo bojíme sa obetovať pre druhých. Bojíme sa určitej zodpovednosti. Bojíme sa zbaviť svojho pohodlia, svojich nárokov. Máme svoje očakávania určitého životného štýlu a často sú to naše predstavy a nie Ježišovi. Ale často sa práve ochudobňujeme o túto službu, o túto radosť, ktorá to poskytuje. Ale tam je zase druhý problém, keď chceme osloviť ľudí, ktorí by chceli služobnosť, chceli by slúžiť, ale bojíme sa dať týmto ľuďom túto službu, lebo sa možno stáva, že práve zneužujú to postavenie, túto právomoc. Že nevedia, ako si zaobchádzať s tým svojim postavením, že postavenie znamená slúžiť, byť pokorný, a niekto to chápe, znamená vládnuť, manipulovať, namýšľať si veľa o sebe. A máme tam posledné dva verše. A Ježiš ukazuje ďalší príklad. Kto by chcel byť medzi vami prvým, bude vašim sluhom. Ani syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Ja uvediem príklad, skúsenosť, že čo to znamená taký prvý. Ja som to už možno aj sa spomínal, ale ja to poviem teraz v inej súvislosti. Moje koníčky boli, keď som bol mladší. Vlastne aj stále sú, ale už si to nemôžem tak dovoliť. Raz som si to dovolil a musel som ísť na operáciu na kolenom, lebo som s mladými chcel hrať na ich úrovni. Takže môj koníček bol futbal, beh na bežkách a bicyklovanie. A zistil som, že keď som behal na tých bežkách, veľmi dobre som sa cítil. A to bolo v tých 80. rokoch, 70. rokoch. To bol ten vrchol komunizmu, predtým ako išiel spadnúť. A konali sa také preteky. Preteky sa konali okresné, krajské. Ja som na tie, a v Malachove akurát vznikol klub lyžiarsky a všetkých detí zapojili. A tak ja som sa tiež pripojil. A išli sme na tie preteky a umiestnil som sa štvrtý. A to bolo také zvláštne, že umiestnil som sa tretí, ale keď bolo vyhodnocovanie, prišiel jeden organizátor, že spravila sa chyba, že ten, čo je tretí, je štvrtý. Takže musel som zostupňa víťazov odísť. A potom som ďalej behal a stále sa mi to páčilo. A potom sa mi to tak zapáčilo, že som si povedal, a prečo by som nemohol byť prvý? Tak som prišiel zo školy domov, ale zaujímavé, že keď som tak veľa bežal, tak som mal aj lepšie známky v škole, že behanie prospieva. Tak som behal, mama vraví, a prečo ideš každý deň behať? Baví ma to. A čo ťa môže na tom baviť? Tak som behal a zase som šiel na tie preteky. A bol som druhý. Už to bolo ako junior, už ako to bolo záver strednej školy. No a potom behal som ďalej a to bolo také, a v tom čase aj biela stopa sa rozbehla, bola známa biela stopa. No a som behal a vždycky sme vedeli, že títo sú dobrí, tí sú lepší. A že na tých nemáme. Viete, na tých nemáme, tí sú lepší. No ale, nie, že by som, neviem, ako by som to povedal, ale ja keď som aj vyhral, tak som mal takú náladu, že som sa neradoval, ale ako melancholik som to vo vnútri prežíval, že som to vyhral. A robil som, že veď sa nič nestalo, veď tak som. A môj bratranec, keď som prišiel domov a otec vždy povedal, Tibor je najlepší, ty si slabý. A naša mama vždy povedala, musí byť niekto aj posledný. Trochu potešila toho môjho bratranca. A čo chcem tým povedať? Potom prišiel čas, že boli preteky, bol to posledný pretek v sezóne, bolo to na Čiernom Balogu. A prišlo také oteplenie, veľké, marca, tak sa roztopil sneh. A ja som v tom čase býval v Sásovej a myslím, že to pomohlo vtedy. Tam bol taký severný svah, kde sa sneh neroztopil. A už sa nedalo kde trénovať, ale ja som na tom kopci trénoval do kopca. Takto hore, dole. Takto som trénoval. A potom sa šlo na preteky. V nedeľu sme prišli na preteky a presne bol taký, ten profil trate bol taký, že sa šlo do kopca. A išiel sa dvakrát. Tri kola sa šlo. Tak som išiel a bolo to také napínavé, nevedelo sa výsledky, lebo tam sa proste bolo to napínavé, lebo sme po jednom štartovali, nie naraz. No a potom sme čakali na vyhodnotenie a napínak a povedali, prvé miesto, Tibor Kapusta. Tak som, dali mi taký pohár, tak som sa, ako hovorím, som sa veľmi netešil, lebo som bol, ako som uvažoval ako veriaci, že či to je správne. A som sa robil akože, ale pritom som bol rád, že som porazil tých dobrých. No a mal som ten pocit, ale zistil som, že je to dobrý pocit, veľmi dobrý to je pocit. A potom som ho ešte zažil na bielej stope, na 35 rokov, stále som ten koníček mal, v kategórii na 35, a tam som mal dve druhé miesta. A môj najstarším synom som tam bol, tak keď som bol na stupni víťazov, tak som aj jeho zobral. A keď mi ten primátor Bystrice gratuloval, tak povedal, že dobre, že ste si aj syna zobrali na stupienok, že ste dobrým vzorom pre neho. Ale môj najstarší si nebehá na veškách. Okay. Tým som chcel povedať, že Ježiš hovorí, ktokoliv chce byť medzi nami prvým, bude vašim sluhom. Každý túžime po určitom postavení, alebo po určitom, aby si nás ľudia vážili, aby si nabrali ohľad na nás. Ale Ježiš nám hovorí, že ten, kto chce byť prvý, nak sa učí byť služobníkom. Nak sa učí byť sluhom. Nehovorí, že má sa snažiť byť posledným. I keď Ježiš hovorí na jednom mieste, ti, čo budú prví, budú poslední, a či budú poslední, budú prví, ten obraz používa. Alebo Ježiš používa, že keď robíte hostinu, svadbu, koho máte pozvať? Čo Ježiš radí? Pozvite ujkov, sesternice, bratrancov, a ktorí vám dajú dobré dary. No, to sa píše v Biblii. Nie. Keď hovoríte hostinu, zavolajte takých, čo sa vám nemôžu odďačiť, odplatiť. A zavolajte takých ľudí, čo proste budú prekvapení, že ste ich vôbec zavolali. Takže ten tretí princíp, čo Ježiš očakáva, že budeme ochotní slúžiť, nebudeme nejak sa snažiť byť prvý, najlepší, keď máme k tomu sklon, hlavne muži sa radi vystatujú, že sú lepší, silnejší, čo je jasné, že sú silnejší v manželstve, lebo sú muži. A preto sa stáva, že keď nie sú muži lepší, tak používajú násilie, ale už sa doba mení, už aj ženy používajú násilie a chcú byť silnejšie. Ja by som uviedol ešte jeden príklad z tohto. V domácnosti. Predstavte si, že ste v domácnosti. A v domácnosti musí byť niekto prvý, lebo sa tomu hovorí, musí byť niekto, kto je hlava rodiny. A tradične sa má za to, že to má byť muž. Že muž, aj v kresťanstve, že muž je proste kňaz rodiny a že to má byť muž. Ale, ako sa to povie, najmä si čistého vína. A väčšinou sa mi zdá, že ženy vládnu v domácnostiach. Je to niekedy podobne ako v tých muslimských rodinách, že muži na verejnosti vládnu, hej, ale doma sa podriadujú. A v tých európskych tých podmienkach niekedy sa zdá, že ženy vládnu niekedy aj v domácnosti, aj na verejnosti. Takže že čo to znamená byť prvý? Čo znamená prvý? Ježiš hovorí, nesnažte sa byť prvý, ale snažte sa slúžiť. Ja uvediem ešte jeden príklad. Ja obdivujem môjho brata. Ja mám piatých bratov. A môj brat už vie, ako by som to povedal, vie už všetko robiť. Vie aj variť, vie aj poriadiť, vie aj proste všetko vie robiť. A stále mám pocit, že tá jeho manželka stále povie, že nič nevie a je zlý. Takže to znamená, že niekto potrebuje stále mať niekedy nadvládu alebo byť prvý, ale Ježiš hovorí, učme sa slúžiť, učme sa pomáhať. A končil by som tým, čo je prekvapujúce, keď otvoríme skutky 12. kapitola, že čo sa stalo s Jakubom. Možno vy už tušíte, čo sa stalo s Jakubom, ako to skončil ten Jakub. Skutky 12. kapitola. A tam sa píše toto. V tom čase priložil král Herodes ruky trápiť niektorých z cirkvi a zabil Jákoba, brata Jánovho, mečom. Zaujímavé, že Jákub, ktorý sa chcel mať vysoké postavenie, píšeme, že pomerne rýchlo bol usmrtený, zavraždený, jeden z prvých mučeníkov. Vieme, že tam bol ešte ďalší Štefán, ktorý zomrel pri kázaní. Takže Jákub pomerne rýchlo zomrel, postavenie, ako to povieme, postavenie nejaké vysoké nezískal. Jeho očakávanie ani dlhého života, zdravého života sa nenaplnili, ale nasledoval Ježiša a tak, ako skončil, sa o tom píše. A ako skončil Ján? Čo si myslíte? Ján je asi jediný z učeníkov, možno dvaja sú, traja, nemieme všetky informácie, ktorý nezomrel mučeníckou smrťou. Sice bol na ostrove Patmos, prenasledovaný, tam napísal aj knihu Zjavenia, na ostrove Patmos, mal tie videnia, tie symboly, keď čítate knihu Zjavenia, áno, napínavá kniha, tak tam sa mu vytvorili podmienky. A potom sa ešte, má sa za to, že sa vrátil z toho ostrova Patmos do Efezu, tam robil staršieho zboru, biskupa a dožil sa vysokého veku. A keď mal okolo 80 rokov, 90 rokov, tak napísal knihu alebo 70, alebo okolo 80-tych, 90-tych rokoch prvého storočia napísal knihu Ján. A keď čítate knihu Ján Evanjelia, tak zistíte, že je úplná iná, ako sú tie tri Evanjelia, alebo zameral sa na úplne iné veci. Ján sa zameral na vzťahy, na lásku, na rozhovory, na dialógy, nie nejaké také veci, ktoré niekedy my zdôrazňujeme, postavenie, veci, majetok, ale Ján sa zameriava na tieto veci. Na vzťahy, lásku a hlavne tú lásku vyvyšuje. Láska sa obetuje, láska slúži, Ježiš očakáva od nás pokoru, nie pýchu. Niektorí sa budeme asi v niektorej oblasti pýchy sa budeme liečiť celý život. Niektorí až pred smrťou vyznajú, že boli pyšní a že mohli inak konať. Takže láska sa obetuje, láska je pokorná a láska slúži. Toto Ježiš od nás očakáva. Vlastne nie od nás, my sme povedali od svojich učeníkov, kto sa hlásia, že cestujú do nebeského kráľovstva. My to niekedy očakávame od ľudí, ktorí nie sú učeníci, aby sa slušne správali, alebo aby nás milovali. Ale my máme prijímať lásku od Ježiša a tú lásku rozdávať. Jasné, je dobré, keď dostaneme lásku aj od svojho partnera, aj od svojich detí. Je to dobré, pomáha to. Lepšie sa nám žije, ľahšie sa to žije. Nemusia sa potom riešiť iné veci. Niekedy s tým, keď sa nenaplňujú potreby medzi manželmi. Ale Ježiš nám dáva dostatok tejto láske. Učme prijímať sa túto lásku, učme sa vystavovať tejto láske, dajme sa ovplyvniť touto láskou, aby nás viedla k tomu, že budeme vedieť sa obetovať, budeme vedieť byť pokorní a budeme vedieť slúžiť, aby nám v tomto Ježiš pomáhal. A aby ste mali z toho radosť. Áno? Takže keď budete pomáhať svojmu partnerovi, musím to spraviť a robím to na silu, ale robme veci z lásky, dobrovoľne. Takže vtedy je to prežívanie také slobodné. Niekedy môj syn niekedy musia niečo spraviť, ale keď veci robia z presvedčenia, tak je to oveľa lepšie. Takže tento najmladší mi chodí na záhradu pomáhať v poslednej dobe. Aj doniesol zo škôlky včera v kvetináči. Čo ste to zasadili v tej škole? No čo si doniesol ten kvetináč? Bazálku doniesol ten kôpor a to tretie mu nevzýšlo. Áno. Takže aby nám vám pomáhal, aby sme si uvedomovali, že Pán Ježiš chce naplniť naše očakávania a nich naplňuje a očakáva, že aj my budeme plniť Ježišove očakávanie, čo od nás očakáva. A ešte to som na úvod chcel povedať, že Ježiš, keď očakáva tie naše očakáva, tak rešpektuje naše tempo, tak ako naše malé deti. Keď sa ponáhľate a chcete niečo stihnúť, malé deti niekedy nestíhajú, tak Ježiš neočakáva nejaké rýchle tempo, ak nestíhame, alebo ak to chceme robiť na silu, alebo ak plačeme pri tom a nechce, tak Ježiš nás nesíli, že úmerne nášmu duchovnému veku Ježiš rešpektuje. Aby sme sa naučili milovať, obetovať, Ježiš rešpektuje to naše tempo. I keď niekedy to trvá dlho, niekým aj 60 rokov to trvá, kým sa naučia, čo nás Ježiš od nás očakáva, ale Ježiš rešpektuje to naše tempo, ako stíhame ísť za Ježišom. Rešpektuje a používa tú lásku a oslovuje nás, aby sme sa dobrovoľne rozhodli slúžiť, obetovať a milovať. Amen.
Ďakujeme aj za toto očakávané kázanie. Sme vďační Bohu, že na Neho sa dá vždy spoľahnúť a očakávať mnohé, mnohé požehnania. Poďme spoločne spievať na záver pieseň číslo 109. Tematicky nám to tak zaujímavo zapadne. Takže poďme spievať pieseň číslo 109. sa stíšime s bratom Kapustom.
Náš milujúci Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že si nás našiel a že si nás stále oslovoval. Ďakujeme Ti, že si pôsobil lásku na nás, aby sme sa stali Tvojimi učeníkmi. Ty vidíš, že my veľa vecí očakávame od ľudí, od rodiny, od Teba, od spoločnosti a ďakujeme, že nás učíš, že aj Ty očakávaš, čo očakáva od nás. Daj, aby sme vedeli milovať, daj, aby sme vedeli byť pokorní, daj, aby sme vedeli slúžiť. Ty nás stále v tom oslovuješ, Ty vidíš, že na to zabúdame a stále sa prejavuje tá ľudská prírodzenosť, ktorá chce byť sebecká, ktorá chce sa inak prejavovať, ako si praješ. Ďakujeme Ti, že nás budeš viesť, každého z nás, že nás budeš oslovovať a že sa dovolíme vystavovať Tvojej láske, aby sme sa menili k lepšiemu. Amen.
Amen.